svo fór ég að stundaði síld, var af síld annað slægi frá 1940. Ég fór fyrst á síld 1940 og þá var nú ekki hægt að fiska eins og maður gat fiska, það var nóg síld. Þá var tækin ekki til að taka móti, þá vantaði bræðslur, þá var ekkert saltað, þá var þetta fyrsta stríðsárið. Og það var ekki, það var saltað eitthvað nokkur þúsund tunnur sem að náðist að selja til Ameríku held ég. En mennt var það ekki neitt. Og já, mann, eftir ég til dæmis, ég hafði skrifað hjá mér þetta sumar löndun og þínlegt og við lönduðum á skipin síður og fjórun sinnum er allan ágúst. Það í eitt skipti þá voru við á níu daga í benni. Fyrst vorum við fjóra sólarhringa eftir löndun og svo fengum við fjóra sólarhringa bann, við máttum ekki fara út. Því það lág svo, byrði svo mikil skipum full. Og svo gerði óvitlust veður níunda sólarhringin, svo við vorum níu sólarhringa sem lágu inn á Rauðhöfnum einu. Svona vildi þetta nú til. Já. Svo var ég á síld eftir 48 og svo eftir 53 ár og þá lendi ég, viktist ég veturinn og lendi á Kristnesæli og síðan hefur fólkið nú ekki síld. Ég var að ríða mér nú síld, var búin að fá mér síldaplossi og ég losnaði þaðan en að læknirinn bannaði mér að fara svo ég varð að hætta við. Hann sagðist ekki leifa mér að fara til þess að þú geta ekki fengið reglugan svefni eða því líkt. Nei. Svona er nú þetta.
Já.
Já,
gerum ekki aðeins. Ég er í bíli svona.